Բարի լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այսօր դեկտեմբերի 5-ն է, 5 շաբթի, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Երեկ երեկոյան հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները. Իշխանականին փայլից արձագանքում են Հանրապետականի տարածած հայտարարությանը, թե Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մեղադրանքը քաղաքական հետապնդում է։
Ինչ թող ավել են գնա Սերժ Սարգսյանին հարցել են, թե որոնք են քաղաքական հետապնդումն եղել։
Ղազախստանի նախագահը Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի փաստացի գրավումը գերադասում է բռնակցում չանվանել։ Այս թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների 3-3-օյան Բրատիսլավայում կայացած հանդիպումը տևել է 3.5 ժամ, Զոհրաբ Նացականյանը և Էլմար Մամեդյարովը պայմանավորվել են նորից հանդիպել եկող տարվա սկզբին, նախարարները քննարկել են ստեղծված իրավիճակն ու խաղաղ կարգավորման ապագա ուղիները։ Ռուսաստանցի քննիչները հայտարարել են, որ Խաչատուրյան քույրերից երկու ավակները պետք է մեղադրվեն սպանության հոդվածով։ Խաչատուրյան քույրերը երկարատև նվաստացումներից և բռնություններից հետո դանակահարել են իրենց հորը 2017-ի հուլիսին։ Քնչական կոմիտեի հայտարարության մեջ ասվում է, որ ավակ երկու քույրերը սպանության պահին գիտակցել են իրենց գործողությունների բնույթն ու ծանրությունը, միաժամանակ նշելով երկարատև ֆիզիկական և հոգեբանական տառապանքների առկայությունը որպես մեղմացուցիչ հանգամանք։ Եթե մեղադրանքը հաստատվի, նրանց սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում։ Քույրերից կրտսերի համար, ով սպանության պահին 17 տարեկան է եղել, քննությունը առաջարկում է հարկադիր հոգեկան բուժում։ Եվ այսպես շարունակում ենք թողարկումը։ Բրատիսլավայում 3-3-օյան տեղի է ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների 3-3-օյան Բրատիսլավայում կայացած հանդիպումը տևել 3.5 ժամ, Զոհրաբ Նացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը պայմանավորվել են նորից հանդիպել եկող տարվա սկզբին։ Նախարարները քննարկել են ստեղծված իրավիճակն ու խաղաղ կարգավորման ապագա ուղիները։ Այս մասին հղումանելով Ադրբեջանի արտգործնախարարությանն այսօր առավոտյան հայտնել է Ինտերֆաքս Ադրբեջան։ Այլ մանրամասներ հանդիպումից այս պահին դեռ չկան։ Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում 3-ԱԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ մինչ այդ հանդիպումը առանձին հանդիպումներ էին անցկացրել Նացականյանի և Մամեդիարովի հետ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարները Բրատիսլավայում մասնակցում են ԵԱՀԿ 26-րդ նախարարական խորհրդաժողովին։ Հիշեցնեմ, երեք բանակցություններից առաջ ԵԱՀԿ-ում Ադրբեջանի առաքելությունը տարածել էր խնդրի խաղաղ կարգավորման շուրջ Բաքվի պաշտոնական դիրքորոշումը, հուշագրում, որ իր հետ Բրատիսլավա էր տարել Մամեդիարովը, որևէ նորություն չկա։ Փաստաթղթում մասնավորապես նորից նշված է, թե Ադրբեջանը հակված է հակամարտության կարգավորման փուլային տարբերակին, որպես առաջին քայլ Բաքուն այս հուշագրում նշում է, մեջբերում եմ հայկական զինված ուժերի անարգելի դուրսբերումը Լեռնային Ղարաբաղի շրջանից և Ադրբեջանի այլ օկուպացված տարածքներից։ Հաջորդ քայլը Բաքվի պատկերացման պետք է լինի ադրբեջանական բնակչության վերադարձը անվտանգության բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումների պահպանմամբ, ինչպես նաև տարածաշրջանում հաղորդակցությունների բացումը։ Այս քայլերից հետո միայն Բաքուն պատրաստ կլինի որոշել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, այն էլ ադրբեջանի կազմում ադրբեջանի սահմանադրության համապատասխան։ Մի հատված էլ մեջ բերեմ ԵԱՀԿ-ում Բաքվի 3 տարածած փաստաթղթից։ Կարգավիճակի սահմանումը պետք է տեղի ունենա խաղաղ պայմաններում, օրինական գործընթացների շրջանակներում, ադրբեջանի շրջան Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական և հավասար մասնակցությամբ, այսինքն հայկական և ադրբեջանական համայնքների և ադրբեջանի կառավարության հետ նրանց փոխգործակցության բացառապես օրինական և ժողովրդավարական գործընթացում։ Ուշագրի վերջում պաշտոնական Բաքուն ընդգծում է, որ Ղարաբաղյան խնդրի քաղաքական կարգավորումը չի տեսնում այս շրջանակներից դուրս։ Երկու օր առաջ, հիշեցնեմ, Բաքվում էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Լավրովը Մամեդիարովի հետ բանակցություններին հետևած։ Համատեղ մամուլի ասուլիսին գոհունակություն էր հայտնել Ադրբեջանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ քննարկումներից և հույս էր հայտնել, որ Բրատիսլավայում հնարավոր կլինի ընդունել ընդհանուր հայտարարություն, որի տակ կստորագրեն և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի երկրների և Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երեք Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք առաջադրվեց մոտ 500 միլիարդ դրամ գումարի հափշտակության կատարումը կազմակերպելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդեց, որ նախկին նախագահի համար խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Ըստ մեղադրանքի 2013 թվականին գյուղացիական տնտեսություններին էժան դիզվառելիք ապահովելու ծրագրի շրջանակում մատակարար է ընտրվել ֆլեշ ընկերությունը, այն դեպքում, երբ եղել են ավելի էժան առաջարկներ։ Այս կապակցությամբ երեք հայտարարություն տարածեց Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունը, ասելով, թե Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մեղադրանքը քաղաքական հետապնդում է։ Այս հայտարարությանը արձագանքել են «Իմ քայլը իշխանական խմբակցությունից», լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Իշխանական «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը ի պատասխան հանրապետական կուսակցության երեք տարածած այն հայտարարությանը, թե երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին առաջադրած մեղադրանքը մեջբերեմ քաղաքական հետապնդման աղաղակող դրսևորում է, ասում է.
«Ենք թող ավելի գնան Սերժ Սարգսյանին հարցնեն, են թե որոնք են քաղաքական հետապնդումները հիշատողիքն լավ կհիշի, թե ինչքան մարդու նկատմամբ ինքը նման քայլը ձեռնարկել ու նոր համեմատեն հասկանա, թե այն ժամանակ ինչ էր քաղաքական հետապնդումը, իսկ այսօր քրեական հետապնդումը ինչ էր ստեք այսօր»։
Պաշտոնաթող նախագահը մեղադրվում է մոտ 500 միլիարդ դրամ գումարի հափշտակության կատարումը կազմակերպելու համար։ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Հանրապետականի գնահատմամբ կուսակցության նախագահին առաջադրված մեղադրանքը շինծու է և անհեթեթ։ Հայտարարության մեջ նշված է մեջբերեմ, այս գործընթացի նպատակն է լրացնել քաղաքական ընդդիմախոսներին Հայաստանին և Արցախին սպառնացող վտանգների ֆոնին, այդ թվում բանակցային գործընթացի շուրջ վերջին զարգացումների համատեքստում։ Նման բիրտ քայլերով իշխանությունները նպատակ ունեն նաև շեղել հայ ժողովրդի ուշադրությունը երկրում օրեցօր սրացող բազմաթիվ այլ խնդիրներից։ Տվյալ գործընթացի ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է Հայաստանում իշխանությունը զավթած պոպուլիստական և ավտորիտար ռեժիմի վրա։ Ըստ կուսակցության հայտարարության, գործող վարչակազմին ցնցումների մեջ է գցում հանրապետականի ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական գործունեությունը։ Իշխանական պատգամավորն արձագանքում է.
«Գործողությունները դուրս է կոնստրուկտիվ ինչ-որ քննարկումներից, ես որպես կանոն չեմ սակավում, մեկնաբանություն մեկնաբանություն է կա, անկեղծ ասած, դեռևս ես էլ, ինչպես իրենք էլ, այդպես էլ դուք էլ, ծանոթ չենք այդ մեղադրանքին, այնքանով որքանով հրապարակվել են թվեր, գումարներ և չէին կարող որևէ քննադատական տալ իրավիճակում. Միայն այն ինչ որ մամուլում է ներկայացված, բավարար չի քննադատական տալու, թե արդյոք տեղ կա իրավական հիմքեր, թե չէ. Պետք է սպասել գործի զարգացմանը, որից հետո գնահատական տալու»։
Տեսեք, հայտարարության մեջ նաև մի այսպիսի կետ կա, ասում են, որ իշխանությունները նպատակ ունեն շեղել հայ ժողովրդի ուշադրությունը երկրում օրեցօր սրացող բազմաթիվ այլ խնդիրներից։ Այս մասով ինչ կասեք, կարծես իրենք պարբերաբար այսպիսի հայտարարություններ են անում։
Ընդամենը իրենց ղեկավարի չհաջողված պաշտպանության գործընթացի մասնիկ է։ Բոլոր դեպքերում ես էլ հակառակը կոչ կանեմ, որպեսզի տվյալ անձնավորության պաշտպանությունը իրականացվի օրենքի սահմաններում և իշխանությունները այստեղ մեկ դերակատարում ունեն, ապահովելով, որպեսզի Սերժ Սարգսյանի պաշտպանությունը լիարժեք և օրենքների սահմանով հնարավոր լինի իրականացնել, այսինքն արդար դատակության իրավունքի ապահովման խնդիր ունի իշխանությունը, և այդ խնդիրը չապահովելը միայն կարող է առաջացնել և իրենց և ողջամիտորեն բոլոր հանձը կողմից անհամաձայնություն։ Իսկ եթե իշխանություն ապահովում են մարդու իրավունքների լիարժեք շահի պաշտպանություն, այստեղ ավելին անել իշխանությունը չի կարող։
Հանրապետականի հայտարարությանն անդրադարձել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Նրա խոսքով իրենք ցնցված են հայտարարության դիպուկ և շիտակ բովանդակությունից։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից ժամանակորաթերթ գրում է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարել է երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք առաջադրելու մասին, որը ըստ հաղորդագրության կապված է նրա նախագահության շրջանում գյուղացիական տնտեսություններին էժան դիզվառելիքով ապահովելու ծրագրին պետական սուբսիդավորման միջոցով։ Ըստ մեղադրանքի, Սերժ Սարգսյանի որոշումով վառելիքի մատակարար ընտրվել է ֆլեշ ընկերությունը, այն դեպքում, երբ եղել է ավելի էժան առաջարկ, և ըստ դրա կխնայվեր մոտ 5 միլիարդ դրամ։ Սերժ Սարգսյանի մեղադրանքի թեման հեղափոխությունից հետո պարբերաբար շրջանառվող հանրային հարցերից կամ մամուլի անանուն հրապարակումներից էր։ Ի վերջո 1.5 տարի անց մեղադրանք ներկայացվում է, սակայն մի գործով, որը թերևս հանրային ընկալումների տեսանկյունից շատ փոքր է Սերժ Սարգսյանի գործունեության ծիրում, առավել ևս, որ խափանման միջոց է ընտրվել ոչ թե կալանքը, այլ ստորագրություն չհեռանալու մասին, գրում է Ժամանակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է քաղաքապետարանին կամազներ նվիրելու, ինչպես նաև արաբական շեյխի ներկայացուցիչներին հիասթափեցնելու պատմությունները դարձել են այս օրերի քաղաքական քննարկումների գլխավոր թեման։ Անգամ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք առաջադրելու լուրը իր նշանակությամբ խամրում է շեյխակամազային կրքերի ֆոնի վրա։ Առաջին դեպքում պարզ է, որ Հայկ Մարությանը ղեկավարվում էր ամենաազնիվ մղումներով, բայց փորձի բացակայության պատճառով որոշել էր գործարքը թաքցնել, որպիսի ավելորդ աղմուկ չլինի, բայց մեր դարում, երբ անգամ Թրամփ Զելենսկի խոսակցության մանրամասներն են հայտնի դառնում, որևէ բան թաքցնելը պարզապես անհնարին է։ Հակահարցակման գնալը այս պարագայում քաղաքապետի և նրա թիմակիցների կողմից խոհեմ չէր, պարզապես պետք էր խոստովանել սխալը և ամեն ինչ անել, որպիսի նման նվիրատվությունների մեխանիզմը լինի հնարավորինս բաց և թափանցիկ։ Շեյխի ներկայացուցիչների դեպքում դարձյալ քաղաքապետարանը կարիք ունի կատարելագործելու գործնական բանակցությունները վարելու իր արվեստը։ Երկու պատմություններն էլ այնքան էլ սարսափելի չեն, պատահում է, որոշակի տագնապ է առաջացնում իշխանության անսխալականության բարդույթը և դրանից բխող ագրեսիվ արձագանքը։ Նման իրավիճակներում կարծում եմ չարժե բռնցքամարտիկի դիրք ընդունել, գրում է Առավոտը։ Անցնենք միջազգային թեմաների. Ղազախստանի նախագահը Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի փաստացի գրավումը գերադասում է բռնակցում չանվանել։ Այդ մասին նա հայտարարել է գերմանական Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ну, во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму аннексией.
Նախ եւ առաջ մենք այն, ինչ տեղի է ունեցել Ղրիմում, բռնակցում չենք անվանում։ Մեր կարծիքով, ինչ տեղի է ունեցել, տեղի է ունեցել։ Բռնակցումը չափազանց կոշտ ձևակերպում է Ղրիմի պարագայում, նշում էր Ղազախստանի նախագահը, պատասխանելով Deutsche Welle-ի լրագրող Ժաննա Նեմցովայի հարցին, թե արդյոք պաշտոնական Աստանան 2014 թվականին վախեցել էր Ղրիմի բռնակցումից։ Լրագրողն ըստ ամենայնի Ղազախստանի հյուսիսում մեծաթիվ ռուսալեզու բնակչության առկայությանն ու նրանց շրջանում Ղրիմի իրադարձությունների օրինակով անջատական դրամադրությունների տարածմանն էր ակնարկում։
Никакого страха, испуга не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные добрососедские отношения с Российской Федерацией.
Որևէ վախ կամ ահաբեկվածություն չի եղել, քանի որ մենք, ինչպես արդեն նշեցի, Ռուսաստանի հետ բարի դրացիական վստահության վրա հիմնված հարաբերություններ ունենք։ Ի սկզբանե մենք հավատում էինք Ռուսաստանի ղեկավարության իմաստությանն ու պարկեշտությանը, այդ իսկ պատճառով մտավախություններ, թե Ռուսաստանի կողմից կարող են որոշակի քայլեր ձեռնարկվել, մենք չենք ունեցել, չնայած մեր որոշ այսպես կոչված գործընկերներ մեզ այդ մասին մշտապես հիշեցնում էին, հայտարարում էր Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, չհստակեցնելով սակայն, թե հատկապես որ երկրները ներկայացնող գործընկերներն էին հանդես գալիս նման նախազգուշացումներով։ Ղազախստանի նախագահը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարաբերություններում Աստանայի դիրքը բնութագրում է շատ կարճ, բացարձակ հանգստություն և դիտորդի դիրքորոշում։
Абсолютное спокойствие, позиция наблюдателя.
Ղազախստանի նախագահը նաև հավելում է, որ Աստանայում վստահ են, Ուկրաինայի արևելքում առկա խնդիրների լուծման միակ տարբերակը խաղաղ բանակցություններն են միջազգային հանրության կողմից ճանաչված Մինսկի ձևաչափի շրջանակներում.
Մինսկի переговоры были начаты по сути по инициативе Նուրսուլտանա Աբիշևիչ Նազարբայևա։
Մինսկի բանակցություններն ըստ էության մեկնարկել են Նուրսուլտան Նազարբայևի նախաձեռնությամբ։ Ճիշտ է, նա այն ժամանակ առաջարկում էր այդ բանակցություններն անցկացնել Աստանայում, բայց քանի որ մեր մայրաքաղաքը Եվրոպայից հեռու էր գտնվում, որոշվեց բանակցությունները Մինսկում անցկացնել։ Այսօր Մինսկում կնքված համաձայնագրերը միակ իրավական փաստաթուղթն են հանդիսանում, որոնք ի վերջո կարող են հանգեցնել այսպես կոչված ուկրաինական խնդրի կարգավորմանը, նշում էր Տոկաևը։
Единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта.
Եվ վերջում եղանակի մասին այսօր Գեղարքունիքում, Վայոց ձորի, Սյունիքի լեռնային շրջաններում եւ Արցախում սպասվում են ձյան առատ տեղումներ, ճանապարհներին մերկասառույց, առանձին հատվածներում բուք եւ ցածր տեսանելիություն։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում եւ Արցախում կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավ օր է մաղթում։